Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Ste kaj nori? Ja, čudno vprašanje. V mislih imam tisto pozitivno norost, takšno dobro norost. Ja, kakšna pa je ta dobra norost? O tem v današnji oddaji. Najprej o norosti svetega Frančiška Asiškega, iz katere bomo nekako prišli v sodobni čas in skušali ugotoviti, ali si kristjani dopuščamo biti drugačni in nori glede na ves ostali svet. Pogovarjal se bom z bratom Janezom Papo, zanimivo bo, zato le ostanite z nami.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois, o meu coração pode amar pelos dois.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes bova skušala raziskovati Frančiškovo norost.
Tako je.
Dejstvo je, da so ga pač sodobniki v tistem času sprejemali kot nekega posebnega norca na vse zadnje, da je tudi za današnji čas za mnoge na nek način nor v tej svoji pristnosti. Kaj je bistvo te njegove norosti?
Ja, kot smo že svetega Frančiška spoznavali v teh srečanjih, v teh pogovorih, je bil en tak pomemben trenutek ali pa segment tega, te norosti, ta njegov proces, ne, slišali smo že vse, kako, po čem vse je stremel, kaj vse si je želel in v nekem trenutku vse tisto pustil. Ne? Vse tiste želje po viteštvu, po časti, slavi.
In tu v poziciji, ko to niso bile majhne želje nekega kmeta in tako naprej, ampak pravzaprav plemiča, ne, ki ima marsike.
Ja, ni bil plemič, ampak seveda živi v času, ko meščani, meščanstvo, ja. Seveda trgovci, oni bodo trgovci v sin, pridobivajo eno vrednost in pomenu. Tudi vse te vojne so bile, zadnje bile to boj med tem, da bi tudi meščanstvo nekako dobilo neke svoje mesto v primerjavi oziroma v odnosu do plemstva. In en tak boj se je bil. In Frančišek kot sin bogatega trgovca, ki je obogatel tudi zaradi vseh teh vojn, vseh teh trgovskih spreminjajočih se poti in vsega tega. In Frančišek mu je v tem zelo dobro svetoval tudi dajne nabave, kako v nekem trenutku se to pusti. Spreko se on vrne iz tistega ujetništva, o katerem smo govorili, in ko začne drugače gledati na svet, ko začne drugače razmišljati, kdo, komu zdaj hoče služiti, kaj je tisto, se pravi, on začne na svet gledati drugače. Ne? In ko upusti miselnost tistega časa, tistega pogleda na to, da moraš nekaj imeti, da si nekaj, ne? Ko on zapusti očeta, ko se odpove vsemu tistemu bogatstvu, ko začne živeti preprosto, ga začnejo zmerjati za norca. Ne? Ko on hodi po Asiziju in zbira kamenje za to, da bi popravljal cerkvice, ga otroci zbadajo norec, norec. Ne? Spravi, zato, ker je popolnoma spremenil pogled na to, kar mu je prej pomenilo vse. Ne?
Stopi v jeznikih okvirov tistega časa.
Tako, iz tega, kar je imel, in imel je velike možnosti, ne? V redu, viteš, tudi če postimo ob strani viteš, to pač ni za vse, ampak kot sin bogatega drgovca bi spet lahko, rekel, dosegal velik, visok položaj v mestu, tako kot oče in bi bil spoštovan in vse bogat, ne, bogatstvo v tem današnjem smislu, ne, spravi, denar, moč, pridobiva vedno bolj na veljavi, ne, prej so bili to samo plemiči, potem pa tudi, če nisi bil plemiški krvi, si lahko nekaj bil. Ne? Dejansko je tudi en tak družbeni preobrat takrat se dogajal, ampak kaj Frančišek naredi? Pusti tudi vse to. Ne? Se pravi, on gre in občuduje cvetlice, rožice, ptičke in dejansko bi ga lahko, so ga upravičen, če tako rečemo, imenovali norec.
Nori koraki so bili to. Ne?
Zakaj bi nekdo pustil vse to?
Ja.
To je bil en tak velik preizkus za Frančiška kot takega. Kako iti naprej? Ne? Spravi, on, ne smemo pozabiti, ta proces, ki se je odvijal, spravi, od ujetništva do tistega klica, komu hoče služiti, gospodarju ali hlapcu, vse te poti, kako je on iskal, o čemer smo govorili v prejšnji vdaji, spravi, to ni bilo čez noč, to ni bilo v enem tednu, to se je dogajalo. In v tem iskanju je on moral tudi preko tega, da so mu vsi govorili, pa ti si nor, kaj zadelaš, ne? Ampak kot smo prejšnjo govorili, če imaš začrtano smer, če veš kaj, kako, zakaj, potem te tudi veliko take prepreke, zmerjanje, zasmehovanje ne more do živega. Ta njegova norost je torej odpovedi vsemu tistemu, kar mu je po nekih standardih, kriterijih omogočalo oziroma bi mu omogočalo nek položaj, ime, titel, časta, ne? In on enega za drugim vseh teh možnosti preprosto črta, se odpove, da je, rekel, ob stran, odlaga sebe, kot da bi, rekel, luščil ne samo svojo obleko, kar je naredil, ampak simbolično je od sebe, iz sebe izluščil vse tisto, kar je bilo odveč. Ne? Iztesal se je na nek način, ne, oblikoval se je v človeka, ki je vedel zakaj, kako in čemu. Na zunaj se je to videlo v tem, da je pač se pogovarjal z živalmi, da je spoštoval vsakega, da je bil ponižen, preprost, ubog. In v očeh ljudi, ki so stremeli potem, da bi bili nekaj, je to bilo seveda noro. Mhm. In tukaj je tudi ta en razkorak, o katerem bomo tudi kasneje še govorili, ne? Se pravi, biti nekaj ali biti nekdo. O tem bomo skušali kasneje še kakšna stvar reči. Frančišek se je, ne moramo zdaj reči, kako je bilo zdaj to zavestno, ker gre dejansko za proces, ampak videl je, da vse tisto, po čemer je prej hrepenil, nima končnega cilja. In je drugega za drugim začel te stvari trgati sebe, zato, da je lahko dospel tiste poti, ki mu je omogočala vse.
No, o tej obliki norosti, kako nas pravzaprav drami tudi v današnjem času, o vsem tem še v nadaljevanju, zato le ostanite z nami.
Srcu
študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorimo o Frančiškovi norosti. Norosti v navednicah, čeprav so jo nekateri dojemali zelo realno to norost. Brat Janez Papa v tistem času so ga zaradi tega tudi dražili, niso razumeli. Je on ves čas razumel ali je tudi podvomil, se je tudi kdaj počutil norega? Prej bilo rečeno, imel je stalno cilj, ne, pred seboj, videl je, kam vodi ta norost v navednicah.
Tako je. Prej sem omenil tisti pomenljiv božji glas, komu hoče služiti, gospodarju ali hlapcu. In to so bile preko take točke, ki so v njem kazali, to je to. Potem pred podobo križanega, ne, pri svetem Damjanu, gospod, kaj hočeš, da storiš? Pojdi in popravi mojo cerkev. Uh-huh. Pravi, je dobival neke spodbude, da je potem skratka v življenju lahko šel naprej. Ampak potem, ko je enkrat bilo to jasno, ko so tudi začeli prihajati bratje, o tem bomo vse še v prihodnjih mesecih razmišljali, ampak pomenljivo je, da takrat, ko je bil on sama, ne, kako takrat, ko si sam na tej poti odločanja, kaj zdaj norost, oziroma kaj je noro v očeh drugih, kaj pa je noro v mojih očeh. Ne? Spravo, to moramo imeti jasno pred očmi, nekaj, kar je noro v očeh drugih, ni nujno, da je res noro, da je zame noro. Mogoče je to zame najboljše. Oziroma, najverjetno je tisto zate najboljše. Poiskati zdaj torej tisto svojo pot. Ampak, da ne bi mislili, da je to nekaj čisto novega, ne? Z norostjo, ne, se mora spopadati tudi Jezus, ne. Zabravi, norost je že to, ki so rekli, da je to norost, da bi Bog postal človek, ne. Ko je Pavel razlagal, ne, o Jezusu, o Božjem sinu, zakaj bi Bog postal človek? To je največja norost. Zakaj bi, če kundar Bog, ne, ima vse, zakaj bi začel živeti tako klavrno življenje kot človek, ne. In tudi vse te, bi rekel, vsi ti pogledi na Jezusa, na njegov odnos do ljudi, do dogajanja, do grešnikov, do ubogih, je bilo v očeh farizejev norost, je bilo v očeh drugih, kaj se gre pa, to je vendar ni v skladu s postavo, ni v skladu s tem, kako si mi predstavljamo, ne? Kako mi gledamo, ako vedemo, v teh evangeljskih odomkih, ne, mi vendar vemo, kako je, spravo judje govorijo, ti judijski voditelji, ne. Jezus pa tako je, ne. Spravi, že ta Jezusov model je bila ena taka norost v očeh njegovih sodobnikov. Ampak vemo, kam pripelje ta, dosledna norost v navednicah, ne. Spravi, Jezus gre do konca, gre ne samo, da živi kot Bog, pravi Bog, ne, da živi to človeško življenje. Spravo, to je prva taka norost, ne, spravo, da sploh Bog postane človek. Norost v smislu, zakaj bi to nekdo naredil, ne, ampak spravo, Bog iz ljubezni sprejme tudi to, da živi naše človeško življenje. Še več, on gre potem v smrt, pa ne s tem, da bi ga obglavili, ne, na križ, spravo, še večja norost, ne, spravo, do konca v najhujši podana, ne, ampak kot rečemo, podan od podna, ne, spravi,
v bolečino, v trpljenje.
Trpljenje, bolečino, a ne bilo dovolj, ne vem, da bi ga zabodli, da bi mu glavo cekali, v tem smislu to bilo, pač se je bil umrl, ne. Ne, on gre v trpljenje, gre v smrt na križu, spravo, najbolj nič vredno, spravo, smrt za sužnje, za najbolj zadnje, a ne. Spravi, v tej norosti, ne, v navednicah gre Jezus do konca. In, ravno zaradi tega je njegov sad tako velik, ja, odrešenje.
To so te stvari, ki nas recimo pri Frančišku, pri Jezusu seveda sploh najbolj zdramijo, ne, res te skrajnosti. Grem res v neko tako noro pozicijo, da pokažem, da sem tu zate.
Tako. Tukaj bi še ena taka zanimiva stvar, ne? Spravi, Jezus kot Božji sin je njegova norost, ne, v očeh sodobnih je v tem, da gre, rekel, do konca, do dna, zato da nas pripelje nazaj v, če rečemo, v, da nam odpre vrata raja, zopet, ki so po prvem grehu zaprta. Ampak to vse dela v odnosu do očeta, spravi v skladu z očetovo voljo. Ne? In te vemo, kako to on preverja, ne? V ključnih trenutkih se umika na gore, moli, gre v puščavo, gre v vrtu Getsemani, ne moja, tvoja volja, ne se zgodi. Spravi, v iskanju, o katerem smo govorili že prejšnjič, ne, on preverja to svojo norost v navednicah in izpelje do konca. Pri Frančišku na vides imamo drugačno pot, ne? Se pravi, on zavrne to, kar je od njegovega očeta, ne? Zavrne, odpove se temu, ne? Sleče tisto, kar je od njegovega, vse vrne očetu. Če bi zdaj tako primerili, Frančišek dobiva od očeta vse, bi imel položaj, ime, titel, bogatstvo, denar, ugled, posledično moč, vsemu tistemu se odpove. Jezus je, ne smemo pozabiti, Jezus je Bog, on prihaja od očeta, kjer ima vse to, seveda na čisto drugačen način, in se temu ne odpoveduje, ampak stopa v to človeško, če rečemo, mizerijo, ne, se pravi to človeško žalost, nebogljenost, grešnost, zato da bi to prečistil, odrešil. Ne. Na nek način se Jezus, Božji sin, odpove Božji slavi za ta čas, ko gre skozi to človeško življenje, da bi, rekel, človeško življenje človeka kot takega očistil, rešil, ne, in potegnil ven in se vrne v to Božjo slavo. Jezus čudežev ni uporabljal zase. Se pravi, bi rekel, zdaj pa teli mi nagajajo, pa bi sem zamahnil z roko, pa bi oni popadala. Ne? Se pravi, Jezus in njegovi čudeži, njegove znamenje so v pomoč človeku. Ne? Se pravi, se odpoveduje te vse mogočni moči, ne? Da bi sebi nekaj koristil, ampak za druge. Ne? V tem smislu vidimo to, rekel, da se odpove vse te moči, ne? Ampak kar uporablja, uporablja za dobro človeka. Frančišek je to, kar je prej, on je to razdajal, on je metel skozi okno očetovo bogatstvo. Ne? Ja, zato je pa prišlo do, rekel, tistega spora in to je omogočilo Frančišku, da je v polnosti lahko živel ta odnos z Bogom. Skratka, norost, kakorkoli jo obračamo, je v očeh sodobnikov je bila norost. Pri Jezusu, pri Frančišku. Ampak norost, ki je bila samo navidezna, norost, ki je imela jasen cilj, jasno smer. In o tem bomo tudi še skušali v nadaljevanju kaj spregovoriti.
Tako, o norosti in o tem, kako pravzaprav tudi mi morda, kdaj stopimo na to pot norosti, koliko si dovolimo, zakaj si ne več, o vsem temu nadaljevanju.
Christians, I was gonna sleep in today, but the church bells woke me up, and they're a half a mile away. Those crazy Christians, dressed up driving down my streets, get their weekly dose of guilt before they head to Applebee's. They pray before they eat, and they pray before they snore. They pray before a football game, and every time they score. Every untimely passing, every dear departed soul is just another good excuse to bake a casserole. Those crazy Christians go and jump on some airplane,
fly to Africa or Haiti, risk their lives in Jesus' name. No, they ain't the late night party kind. They curse the devil's whiskey while they drink the Savior's wine. A famous TV preacher has a big affair, and then one tearful confession, and he's born again, again. Someone yells hallelujah, and they shout and clap and sing. It's like someone for just about anything. Those crazy Christians. Instead of being outside on this sunny afternoon by the bedside of a stranger in a cold hospital room, and every now and then they meet a poor lost soul like me, who's not quite sure just who or what how he ought to be. They march him down the aisle, and then the next thing that you know, another one of those crazy Christians. They look to heaven their whole life, and I think, what if they're wrong? But what if they're right? You know, it's funny, much as I'm baffled by it all, if I ever really needed help, well, you know who I'd call. It's those crazy Christians.
Ob Frančišku Asiškem, ob njegovem življenju, delu, ob njegovi zapuščini se marsičesa lahko naučimo. In še kako govori današnjemu človeku. Tudi svojo norostjo, navidezno. Danes nekako se dotikava te teme, brat Janez Papa. Tudi mi smo nekako lahko zavedeni v to, da se gibljemo zgor v tistih okvirih, ki jih družba predpisuje, v okvirih tega, kar je in, kar je moderno, kar je varno, in si najbrž da primoščimo premalo norosti, čeprav v srcu čutimo, da bi morali stopiti čez, da bi morali zaživeti drugače.
Vsak od nas ima kakšno tako izkušnjo iz življenja, ko bi mogoče začutil, da bi nekaj naredil tako, da bi si dal duška, ampak zaradi pravil, ki vladajo v nekem okolju, v neki družbi, v kateri se gibljamo, pač se držimo nazaj, smo malo bolj se ne damo duška, ampak smo ostajamo tako hladni. A ne?
In površinski.
Tako površinski. V različnih okoljih to doživljamo, bodi si, ne vem, šola, faksa, ne, je tisoč takih primerov, sploh, če to se gre tudi v odnosu do krščanstva in moje drže, ne, tega je polno, priznajmo si. Še več tega tudi potem v svetu, v poslovnem svetu, ne, ko zaradi poslovnih koristi pač ne naredimo vedno tistega, kar mislimo, da bi bilo najboljše, ampak tisto, kar bo najbolje v skladu s neko poslovno politiko.
Zatajimo
in,
sebe.
Tako. In še več je tega v smislu državništva, interesov posameznih držav, politike, ko še bolj v zadje stopa tisto, kar mislimo, da bi bilo najboljše, ker so v spredi zopet interesi neke druge večine, ki ji pač moramo tako ali drugače slediti. Sprav tega je v današnjem času polno. A ni to norost?
Ja. Ja. Če se strani gledaš dejansko.
Skratka, norost, biti norec je danes nekaj vsakdanjega. Na vsakem koraku, ko poslušamo radio, ko gledamo televizijo, ko gledamo splet, vidimo, beremo, poslušamo različne take utrinke norosti. Norosti, ki pa veliko krat postavljena na drugo stran, ne? Ker mi seveda nismo nori. Ne?
Nori
tisti, ki delajo proti temu, nori so tisti, ki se upirajo sistemu, nori so tisti, ki pač razmišljajo svojo glavo.
So pravi kristijani norci po tem takšnem.
Tako, in danes, dejansko, če želiš živeti v polnosti svoje krščanstvo, moraš dejansko zaslužiš ta nadimek norec, ker to, kar je nekako ustaljeno v tej naši družbi, v mnogo čem ni v skladu s tem, kakor bi pomenilo živeti svoje krščanstvo v polnosti. Zato dejansko vsak ima neko tako izkušnjo, ki jo bolj ali manj obžaluje, oziroma je sploh do zdaj ni prepoznal, ampak lahko odkrije zdaj, kaj je tisto, kar lahko jaz naredim, da ne zato, da bi postal norec, ne? Zdaj, če bi želel postati norec, to tudi ni v redu. Pa norec v navednicah ali kako drugače. Skratka, da jaz vem, kaj je tisto, kar je zame, za moje življenje, za mojo uresničitev najboljše. Ne? To je pot iskanja, o kateri smo že govorili. To je, rekel, tista temeljna odločitev, da začnemo ta svet vstopati v polnosti. Ne? Prej smo omenili, ali postati nekaj, ali postati nekdo. Ne? Se pravi, kaj želim, na kakšne temelje želim jaz postaviti svoje življenje? Ali bom sužen, rekel, vsem temu, kar gradi današnji svet, v tem smislu, da bom vse to, kar je izpolnil, naredil samo zato, da bom nekaj? Ali bom poiskal tisto, kar me izgrajuje kot osebnost, kot osebo, kot tistega, ki lahko zaživim v polnosti in tudi tej družbi potem doprinesem veliko več? Ker ne bom lutka, ker ne bom delal tako, kot drugi mislijo, da je najbolje zame, ampak bom znal najti tiste odgovore in tiste vprašanja, ki me bodo pripeljala do tega, da bom jaz vedel, zakaj delam nekaj, kako to delam in kako me to uresničuje in razveselju, z veseljem to delam. Mnogo raziskav ugotavlja, da ko nekaj delamo z veseljem, je tisto veliko bolje narejeno. Dokler nekaj delamo zato, kar je treba narediti, je to lahko zelo, pač je narejeno, ni pa tistega, žara, ki bi dal temu neko večjo veljavo. Zato, ko mi vemo, kdo smo in kako smo, bomo tudi lažje naredili nekaj, kar bo v tem svetu luč, spodbuda, veselje, ne samo za nas, ampak tudi za našo okolico. Dokler pa mi delamo nekaj samo zato, da je narejeno in samo zato, da izpolnimo neka pričakovanja, pa ne bo, da je to čisto naše področje šole, študija ali pa področje zaposlitve ali pa družine, odnos mož in žena, dokler ni v spredju to, kar je bistveno, kar me izgrajuje, je vsak tak odnos, se pravi, med možem in ženo, do delodajalca, do sošolcev, do samega predmeta študija, če ni tega pristnega odnosa, če torej samo nekaj delam za to, da bo narejeno, potem tukaj ni veliko nekih temeljev. Ne. Ko pa jaz vse to prenesem sebe, takšnega, kot sem in vem, kaj me veseli, kako me veseli, na ta način tudi izgrujem vse te odnose, bodi si do izbire študija, bodi si do izbire, kaj bom in kako bom počel, kakšne so sploh možnosti, kako bom sploh našel neko službo, ker sicer sploh ne dobim, se ni
dela, se ni dela. Ja, delo je. Ampak kaj jaz vidim? Kaj me veseli? Če me nekaj veseli, bom tudi našel delo. Ne? To mnogi danes upozarajo, da dela je veliko. Delavcev pa malo. Že Jezus je to upozoril. Pa ne gre samo za duhovniške poklice, ampak za vsakršno delo. Ne? Kar vidim, kaj je tisto, kar me veseli, ali pa me nič ne veseli, nič ne vidim.
In potem najdem in, s to izgovor. In,
ne, isto, kot sem omenil tudi v odnosu fanta, dekleta, moža, žena. Ne? Če ne vem, kaj in kako in zakaj iščem, kako bom potem prinesel, kako bom podaril sebe, če ne vem, kaj sem, kdo sem, kako sem. Skratka, ko vem, kdo sem in kako bom to uresničil, potem me nobena norost tega sveta ne more spraviti iz tira.
No, zelo pomenljiv poudarek, v nadaljevanju pa še kak konkreten kritik. V današnjem kolokviju na podlagi Frančiškove norosti, v navednicah seveda govorimo o norostih sodobnega časa. Ena od teh je že pravzaprav ta, da imamo ljudje zelo radi vklopljen čredni nagon, ki nas odveže odgovornosti, ki nas odveže odločanja, ki nas enostavno potegne v področje varnosti, in si ne upamo biti drugačni, nori. Pri vsakdanjih stvarih so pregovorila brat Janez Papa.
Ja, večkrat to doživljamo, slišimo. Ne? Zadnjič sem slišal en pogovor, to so bili sicer srednješolci. Ja, eno uro pred testom sem si pogledal zapiske od ene sošolke, pa sem pisal 4. Ne? To se pravi, kje je zdaj tukaj odgovornost. Ta ni nikoli poslušal, imel je pač srečo. In bo to zasledoval še naprej, ne? Dokler se mu enkrat ne bo zalomilo, verjetno pa tudi ne bo mogel študija dokončati, ne? Ker na ta način ne prideš nikamer. V čem je norost? Ne? Norost je v tem, zakaj vložimo tistega malo truda, malo časa, zato da bi potem pri preizkusih, pri testih, pri izpitih, pri kolokvih, našli, dobili boljšo oceno, oziroma ne bi se nam stvari nabirale. Ampak vemo, ne, če se nekdo odloči za to, da se bo učil, da bo študiral sproti, da bo delal razne priprave, vaje, ne vem kaj vse pripravil, projekte imel, redno upravljene, je lahko veliko krat v luči svojih sošolcev, ta pa je pifler, ta je pa nor, ne? Kako študira, kaj je bo, ne? Ampak vemo pa, da če ti stvari upravimo redno sproti, imamo potem v bistvu samo še piko na i, samo jagoda na vrhu smetane, pa so stvari narejene.
Pa v bistvu gre tudi za neko nabiranje znanja, to je neka naložba za vse življenje. Ne?
To pa je spet drugo področje, ne, ko danes vsta šolski sistem, izobraževalni sistem, ne vemo, ali je zato, da imaš na koncu papir, diplomo, ali zato, da boš nekaj znal. Ne? In mnogi pravijo, sej, kaj ti bo tisti papir, drugi pa pravijo, kaj se nečesar, naslednje dobiš službo, se nečesar ne boš mogel. Ne? In rekel, pri podjetjih pa pravijo, ko pridejo mladi z najvišjimi diplomami, pa ne znajo osnovnih stvari. Ne? Se pravi, dejansko smo v nekem takem tudi začaranem krogu, kar se tega tiče. Ampak, kot smo že danes večkrat omenili, če ti veš, kaj in kako in zakaj, kaj te veseli, moš znov poiskati. Ne, bistvo študija ni v tem, da se boš na pamet naučil vse možne dosedaj napisane knjige, ampak da se boš znal vprašati, da boš znal potem poiskati odgovore, da boš znal po nekih dosedanjih, kar so že dosedaj izumili, načine, poti, formule, ne vem kaj vse, poiskati odgovore za konkretnost tvoje situacije. Ne. In to naj bi študij vsakomu prinesel. Ne. Sposobnost prepoznavanja, iskanja, soočanja in iskanja rešitev. Ne? Ker če smo piflari, ne, taki to, kar se je zgodilo, bomo težko našli. Ne? Vse kakšne stvari ponovim, ampak potem smo dejansko, ko pridemo v konkretnost delovnih procesov, če imaš to sposobnost prepoznavanja, iskanja, primerjanja, potem tudi najdeš rešitve. Ne? Sicer si pa spet samo neka lutka v nekem procesu za nekim tekočim trakom in nisi sposoben razmišljati, kako, kaj, zakaj. Norost današnjega izobraževalnega sistema je lahko tudi ta, da mnogo krat temelji na prevečih podatkih, informacijah, ki jih seveda mlad človek ni sposoben sprocesirati, ne znamo pa, ali pa sistem ne zna ponuditi tega, da bi pripravili tega mladega človeka, da bi se naučil iskati rešitve, ki pripeljajo, ali pa ne, poti, ki pripeljajo do nekih rešitev. Ne. In tukaj je en tak velik razkorak tega, kaj, kako, zakaj, in med tem, se ne splača, se ni tisti papir, diploma, ti nič ne koristi, se ni služba. Ne.
Tudi družba sama se mi zdi, da ne vem, iz neke ga občutka, ne vem, da zavaruje svojo podobo, označuje dobro za noro. Če živiš pošteno, če pošteno delaš, če, ne vem, imaš poštene odnose, če ne goljufaš pri stvarih, če, ne vem, mlad človek načrtuje, da se bo poročil, če, recimo, živi v zdržnosti ali karkoli takšnega, kar, recimo, na vse zadnje je vsaka od teh stvari dobra sama po sebi, ampak v družbi je označena za noro.
Ja, in velik tak primer je čisto svetopisanski Jopane. Človek, ki mi je vse pošlihteno, ki mu je vse lepo uspevalo, teklo, družina, otroci, premoženje, bogatstvo, vse, kot mora biti. In potem pridejo preizkušnje, ko mu pomrejo vsi otroci, ko zgubi vse premoženje, vse bogatstvo in ga družba, ne, predstavljeni se kot trije prijatelje, ne, mu govorijo, daj, prekovni Boga, daj, ne. In on, ne, Gospod je dal, Gospod je vzel, ne. Pa ti si nor, pa so mu vsa ta družba, ti prijatelji, so ga spodbujali, pa daj, ne, prekovni Boga, ki ti vse to vzel. Ampak Job ustaja, zvest, je ta knjiga govori res o preizkušnji vere in na koncu je poplačana, ne, ker ve, da kar je prejel od Gospoda, si ne more lastiti, ne, in ustraja v tej zvestobi, še žena mu pravi, pa daj, ampak ne, on ustraja, ne, spravi, kot največji norec, pa, ne, ampak zvestoba je tista, ki mu na koncu mu je povrnjeno vse, ima spet vse tisto, kar mu je bilo oduzeto, zgolj kot tista, bi rekel, preizkušnja vere. In v današnjem času, Bog ne daj, da bi se taki primeri dogajali, ker to res dejansko kruto, kar vse je Job izgubil, pa kako se je do njega kaj se mu je dogajalo, ampak imamo mnogo takih podobnih, manj krutih primerov, ali pa tudi še bolj krutih, ne na zadnje, vse te vojne grozote, ki jih spremljamo, in vedno vprašanje, kako, a sem jaz v luči sveta norec, ker ustrajem, ker sem zvest, ker sem veren, ker verujem, ali pa se uklonim preč, se to vse brez zveze, ne. Se pravi, smo vedno lahko v takem precepu zdaj, kaj je zdaj večja norost? Odpovedati se Bogu ali ostati zvesta, ne? V svetem pismu je znano tisto, ne, ko imamo, ko Jezus govori, če kdo komu reče norec, ne, tepec ali pa norec, ne, potem si zasluži peklenski ogen, tako naprej, ne? Spravi, norec, zmerljivka norec, ne, je bila tam mišljena kot tisti, ki se je odpovedal Bogu, ne? Tisti je pač norec, ne? Se pravi, dejansko pa mi v današnjem svetu moramo biti taki norci, ki ustrajamo pri Bogu, ne? Današnji svet nas bo urisal za norce, čeprav, če ustraješ pri Gospodu, z Gospodom, nisi norec, ker veš, kaj te čaka, ne? Se pravi, dejansko živimo v enem obrnenem svetu, ker v današnjem času, v današnjem tempu, v današnjem svetu je pač pomembnejše vse ostalo, vse, kar je okrog, tisto, kar je pa noter, pa nima vrednosti. Mi pa vemo, in sveti Frančišek nam je dal zgled, da moramo vse tisto, kar je okrog nas, dati stran, da lahko gradimo na tem, kar imamo, kar smo. In to je tisto, kar nas dejansko življenje vodi naprej.
Frančišek otrok po Gospodovi volji je zase ubožstvo izbral. Bos brez vsega je ponižno izpolnil, kar mu je Jezus z križa dejal. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico in povabi vanju vse ljudi. Muzika.
tudi jaz, kot Frančišek zasliši to, kar Gospod od mene želi.
Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico, in povabi vanjo vse ljudi. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico, in povabi vanjo vse ljudi. In povabi vanjo vse ljudi.
Študentska oddaja Kolokvij.
Zdi se, da je v sodobnem življenju vsako izstopanje iz nekega plitkega okvira življenja označeno za noro. Če hočeš biti res vsebinski, če hočeš slediti pravim idealom, te hitro lahko od mnogih strani doleti nalepka, da si nor. Tudi, če se zdaj na koncu brat Janez Papa vrneva k svetemu Frančišku Asiškemu, tudi pri njem se je dogajalo, da je hitro dobil to nalepko, ampak vendarle potem počasi svet spoznava, da ta norost ima vsebino, ima temelje in se začne razlezati. Ne?
Ja, torej ko Frančišek začne spreminjati to svoje življenje, svoje odnose dejansko, ne, do tega, kar je imel in do tega, kar ga je obdajalo, je bil najprej odziv, seveda, norec, posmehovanje, ampak potem so se mu začeli pridruževati. Vsi tisti nekdani prijatelji iz mesta, iz bližnje daljne okolice, vedno več ljudi je prepoznavalo v tej norosti nekaj več. Ne? Spravi, ko naša norost ima neko usmeritev, neko zavzetost, neko zvestobo, če vzamemo Jobov primera, ne? Potem postane nalezljiva. Ne? Ko so Frančiška videli, da dejansko ta njegova norost, ta njegov premik v pojmovanju odnosov, vsega tega, kar nas obdaja, spoštovanja, ljubezni, bližine, je dejansko to bil magnet. Ljudje so drug za drugim začeli prihajati in tudi sami videli, da so bili prej v zmoti, da ta način, ki so ga prej živeli, jim ni dajal dejansko odgovoru. So pa živeli zato, ker se je tako živelo. Potem pa začnejo spreminjati. Ne? Se pravi, ta Frančiškova norost je bila tako nalezljiva, da so, rekel, skoraj vsa mladina, fantje, so prišli in začeli živeti kot on, so postali njegovi bratje. To je tudi ena spodbuda nam, ne? Ali pa, če se vrnemo apostolje, ne? Potem po binkoštnem dogodku gredo in začnejo stopijo na ulice trge in povejo, kaj so oni doživeli. Pa so bili prej nori, pa so bili pijani, ampak potem pa se jih je 305 tisoč spreobračalo, so se dali krstiti so in se je krščanstvo širilo. Ne? Se pravi, ko Jezus pravi, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta, vi ste kvas, ne? In dejansko tukaj v takih konkretnih primerih razumemo, drža enega, spravi svetega Frančiška ali pa prej apostol ali pa vseh kristijanov vseh časov, ne? Vdrža enega, tudi nas seveda, lahko spreminja svet. Zakaj pravi tisti reka, ne? Začni pri sebi. Ne? Ko jaz sebe spoznam in vem, kaj in kako in zakaj, moja drža, ki je na začetku označena za noro, postane magnet, postane način. Tako je sveti Frančišek rekel, spreobračal s svojim načinom življenja, tako lahko tudi jaz danes v svojem okolju, ali to doma, ali to v šoli, na faksu, na delovnem mestu, svojo držo, čeprav bo na začetku značena kot noro, kaj se pa greš, kako pa to, ampak ko bodo ljudi videli, da jaz vem, zakaj tako živim, zakaj sem zvest gospodu, zakaj živim to svoje krščanstvo konkretno, ne? Ne zaradi izpolnjevanja obveznosti, pravil, zapovedi, ampak zato, ker sem prepričan, ker zaupam, ker verujem, potem to gotovo spreminja srca. Potem to tisto, kar spreminja tudi to oznako norosti v oznako, wow, ta pa ve, kaj in zakaj in kako. In to dejansko bi si morali vsi želeti, da bi bili taki norci, ne? Da bi nas ljudje opazili v tej naši norosti v navednicah in da bi tudi naš zgled, naše življenje mnogim pripomoglo k temu, da bi, nam sledili, nam pomagali, šli z nami v toj smeri Jezusa Kristusa.
Tako slišali ste, mladi prijatelji, ne z mlačnostjo, ampak s tako intenzivno norostjo v dobrem, v pravem, bomo spremenili svet. Zato si jo privoščite. Seveda, tisto norost s pravimi temelji. Brat Janez Papa, za današnji pogovor pa najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Jutrišnje, jutri, vtorek, vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto,
kaj dogaja?
Društvo Skam vabi na majski ples, ki nosi naslov Grajski do enih. V četrtek, 25. maja, ob 20. v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Ples do enih se začne ob 20. s plesnim tečajem Foxtrota, od 21. naprej pa bo poplesavanje z umestnim odmorom za podelitev nagrad.
Kaj dogaja?
Skamovi člani, prostovoljci, prijatelji, dijaki in študentje lepo vabljeni na duhovni večer v centru Skam pred začetkom izpitnega obdobja. V torek, 23. maja. Ob 17. bo adoracija, ob 19. sveta maša, ob 20. pa druženje. V centru Skam na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani. V ponedeljek 22. maja vabljeni na tradicionalni študentski tek po ljubljanskih ulicah od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu. Tudi letošnji tek nagrad bo dobrodelen. Pod geslom Sem študent in pomagam bodo v sodelovanju Slovensko Karitas zbirali prehrambene izdelke ter šolske potrebščine za slovenske družine v stiski. Prvih 1800 udeležencev prejme spominsko majico 24. dekatlon študentskega teka nagrad. Štart ob 19. na Prešernovem trgu.
Kaj dogaja?
Lepo vabljeni na nočno peš romanje na Brezje ob zaključku šolskega leta. Začetek v Župnijski cerkvi svetega Vida v Župniji Ljubljana Šentvid ob 20. z molitvijo, potem odhod iz Šentvida, ob enih zjutraj postanek v Kranju, v Župnijski cerkvi svetega Modesta v Zlatem polju, nato pa nadaljevanje poti do Brezi, kjer bo ob 7. romarska sveta maša. Vse informacije na internetni strani društva Skam.
What's up?
Za nocoj je to tudi vse, hvala vam za pozornost in dobrodošli v kolokviju spet prihodnji petek ob 22. Lahko noč. Kolokvij.